Brat Jožko, pokoj Boží každému jednému z vás. Dobré ráno. Je to prvýkrát teraz kážem, alebo teda idem kázať, keď je po tej zmene tých hlavíc. A môžem zhodnotiť, že je to dobrá zmena. Pretože kazateľom sa dosť ťažko káže, keď sú poloprázdne hlavice. A teraz to celkom opticky zaplňame. Je nás síce menej ako minulú nedelu, ale ak ktokoľvek z vás má pochybnosti a ešte stále sa tým zaoberá, tak vám to odtiaľ to spredu minimálne za tých, ktorí slúžia, môžem povedať, že je to dobrá zmena. A to slovo zmena je aj vlastne veľmi kľúčové. Už aj brat Jožko to spomenul, ale predtým, ako pôjdeme teda do tej dnešnej témy, tak by som bol rád, aby sme ešte sa postavili ku krátkej modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Ty si Pán pánov a Král kráľov, ako sme dnes vo viacerých piesňach vyznávali. Ďakujem Ti za to, že Ty tróniš po pravici svojho Otca, Pane. A ďakujem Ti, že žiješ, že si zomrel za každého z nás, že si vyniesol hriechy sveta a v tom boli moje hriechy, hriechy každého z nás na kríž Golgotský. Ty si porazil diabla, Ty si vyhlasil je dokonané, opona bola roztrhnutá. Už nie je potrebný žiadny iný prístup, jedine cez Teba. Ďakujeme, Pane, že si na tretí deň slávne z mŕtvych vstal a že si neskôr vystúpil do nebies, kde slávne kráľuješ, Pane, a je Ti poddaná celá zem, celý vesmír, pripravuješ príbytky pre svojich svätých, teda aj pre nás. Pane, ďakujem Ti za to, že si na deň letný zoslal Ducha Svätého a že už 2000 rokov Duch Svätý pôsobí a je pripravený naplniť každé jedno hladné srdce. Ďakujem Ti za dnešný deň, za každého jedného poslucháča na tomto mieste, Pane, za to, že Tvoje slovo je živé a je pripravené i dnes byť zasiaté do našich srdc. A Páne, buď nám milostivý, aby pôda našich srdc bola preoraná a pripravená prijať Tvoje slovo, aby toto slovo prinieslo ovocie na slavu Tvojho mena. Duchu Svätý, prosím ťa, aby si prišiel, dotýkal sa našich životov a premienal nás na svoj obraz, aby ku sláve Kristovej sme mohli žiť naše životy. Vďaka Ti, drahý Páne. Amen. Amen. Môžete si sadnúť a ja poprosím prezentáciu a aj časovač už ide. Minule ten časovač nefungoval, takže nikto sa nemôže sťažovať, ak tá kázeň bola až niekde od 50 do 60 minút. Ale myslím si, že nejde o tú dĺžku tej kázne. Nezamerajme sa na to, že keď niekto káže 20 alebo 30 minút, tak to je super kazateľ. A keď niekto 60 minút, tak je to úplne že zle, že to je z nejakej inej doby, sa ku nám dostal. Skutočne ide o ten obsah a o to, aby sme my boli nastavení na Božie slovo. Dobre? A Pavol kázal tak dlho, že jeden chlapec vypadol z okna, keďže v Izraeli aj v dnešnej dobe v mnohých takýchto krajinách, napríklad aj v Indii, okna nie sú. Sú to vlastne otvorené, nie sú tam osadené okna. Tak on vypadol, ale nakoniec slúžilo to na slavu Božiu. Amen. Pretože bol vzkriesený. Hej. Pavol išiel dole, modlil sa za neho a tento chlapec bol vzkriesený. To, čo hore je premietnuté, a je jedno slovo, ktorým chcem nejakým spôsobom nás vyprovokovať alebo nadhodiť toto slovo. Každý ho vie prečítať. Nespokojnosť. Ja sa chcem opýtať, či je niekto dnes na tomto mieste nespokojný. Kľudne dvíhajte svoje ruky. Lebo myslím si, že nie sme všetci úplne spokojní. Brat Jožko je nespokojný, dobre, postupne dvíha. Ja tiež dvíham svoju ruku a ja som nespokojný. Nespokojnosť. Sa bojíme trocha do toho nejak pridať, pretože vieme, že na jednej strane máme byť spokojní a vďační, ale na druhej strane nespokojnosť je niečo, čo je veľmi pozitívne. Ja si dovolím tento mikrofón dať dole, aby nám nezavadzal. A nespokojnosť je niečo veľmi pozitívne. A ja by som vám chcel prečítať tento výrok a môžete ho spolu so mnou sledovať. Jeden z mojich obľúbených autorov a takých speakerov je John C. Maxwell, ktorý povedal nasledovný výrok. Nespokojnosť môže inšpirovať zmenu. Alebo môže viesť ku kritickému duchu. Nespokojnosť môže viesť k apatii, alebo môže človeka rozhýbať ku konaniu. A teraz mnohí z nás, aj tí, čo ste nezodvihli ruky, tak sme nespokojní. Si nespokojní napríklad s čím? Sám so sebou. Iní, čo ste v škole, si nespokojní so svojimi výsledkami alebo so svojím učiteľom. Si možno nespokojný, ak si v manželstve so svojím manželom alebo so svojou manželkou. Si nespokojný so svojím zborom, so svojím pastorom alebo s tou chválospevkou. Si nespokojný s výškou platu. Že nie si adekvátne ohodnotený za to, čo robíš, pretože iní zarábajú viac, napríklad. Alebo potom skutočne si nespokojný s tým, kde si, duchovne napríklad. Si nespokojný so službou, v ktorej stojíš, alebo si bol povolaný a možno ju nerobíš. A preto je to, myslím si, veľmi aktuálna téma pre nás. Tak znova ten výrok prečítam. Teda akákoľvek je tá tvoja nespokojnosť, tak dnes ti chcem povedať dobrú správu, že nespokojnosť môže inšpirovať, začať zmenu v tvojom živote. Alebo, a je to tvoja voľba, alebo môže viesť k tomu, že budeš kritický voči sebe, voči iným ľuďom a dovolíš, aby duch kritiky, pretože to je kritický duch, prišiel a nejakým spôsobom ťa naplňal ako osobnosť a budeš hľadieť touto optikou kritiky. To je tvoje rozhodnutie. Čiže buď, a ja ťa chcem samozrejme dnes povzbudiť, a o tom bude dnešné posolstvo z Božieho slova, chcem ťa povzbudiť k tomu, aby nespokojnosť, ktorú asi už máš niekde vyhranenú, že čo to je, aby priniesla zmenu do tvojho života a nie tú kritiku. Že budeš kritický ku sebe, seba kritický, alebo kritický, alebo a kritický k iným. A takisto nespokojnosť môže viesť k apatii. Apatia vlastne znamená taká nevšímavosť, ľahostajnosť, taká vzdanie sa. Proste, že už to vzdávaš. Kapitulácia, to je to slovo. Že kapituluješ v tej situácii, v ktorej si. Si apatický, stane sa z teba apatický človek, to je znova rozhodnutie, alebo to nedovolíš a tá nespokojnosť mu rozhýbe ťa ku konaniu, ku skutku. A teraz tá dnešná téma kázne nebola nespokojnosť, ale je to, čo vidíte tu premietnuté, ale je to výzva k zmene. Braďoško nevedel, akú tému moje kázne, pretože z nejakých dôvodov ani ten mail, čo chodí k tej aktualizácii, neprišiel, ktorý nám služobníkom chodí, takže som nezadal tú tému. Ale už to tu dnes znelo, zmena. Ja by som vás chcel vyzvať dnes k zmene. Ten obrázok, ktorý tam vidíte, je, to sú tie dve cesty. Na jednej strane vpravo je to niečo veľmi vyprahlé, čo aj tuto v okolí poznáme, nie až do takej miery, nie je to až takýto extrém, alebo je veľmi málo takých sezón, keď takto popraská pôda. A na druhej strane vidíme tú zelenú trávu a modrú oblohu. A ten obraz, alebo tá fotka, ktorú tu vidíte, chcem sa opýtať, alebo chcem ťa vyzvať k tomu, aby si skúsil sám sebe zodpovedať, že kde sa nachádzaš ty práve dnes, 8. júla 2018, keď sa na to pozeráš. Kde by si ty umiestnil, ak by sme takú možnosť mali, toho svojho panáčika, že som niekde na rozmedzi, som v tom zelenom, alebo som v tej vypráhlej púšti. Lebo je to veľmi duchovný obraz. Vieme, že Božie slovo nám dáva zasľúbenia. Boh nás chce viesť cez zelené, prekypujúce lúky a pážite. A nie zostávať v tej vypráhlej pôde. Čiže toto môže byť aj telesne, fyzicky a hlavne duchovne. Kde by si sám seba umiestnila dnes? Výzva k zmene. A teraz by som chcel pokračovať tým, že vlastne naozaj pokračujeme vyučovaním z knihy Skutkov svätých apoštolov. A prečítame si vlastne tam, kde skončil brat pastor, myslím to bol, ktorý zo skutkov 18. kapitoly išiel až po 23. verš a ja by som pokračoval 24. a 28. veršom a potom ešte aj prvých 10 veršov z 19. kapitoly. A predtým, áno, už to je premietnuté, ďakujem. V knihe skutkov, keď budeme čítať tieto verše, chcem ešte jednu takú zaujímavosť povedať, že viete, že kto je autorom knihy skutkov? Že s najväčšou pravdepodobnosťou je to aj evangelista alebo apoštol Lukáš, však? A Lukáš v knihe skutkov zobrazuje, opisuje duchovný stav jednotlivých postav pomocou ich slov a skutkov. A až tak sa k tomu potom nevyjadruje, ale vlastne zobrazuje slova a skutky ľudí, alebo opisuje. A takýmto spôsobom vidíme ten ich duchovný stav. Takže prečítajme si teraz a môžeme sa postaviť, keďže ešte potom chvíľu budete sedieť. A budeme čítať tú prvú časť, čiže skutky 18, 24 až 28. Je to ekumenický preklad. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apolo, pochádzajúci z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbehlý v písmach. Apolo bol poučený o Pánovej ceste, rozprával so zápalom a múdro, presne učilo Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, ujali sa ho a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Keďže Apolo chcel prejsť do Achajska, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď tá prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili. Rázne totiž vyvracal tvrdenie Židov, verejne dokazujúc pomocou písem, že Ježiš je Mesiáš. Môžete si sadnúť. Že to je ten prvý odsek, ktorým sme dokončili 18. kapitolu. Ináč som veľmi rád, že nám to pomaličky ubúda. Lebo som mal taký rešpekt pred tým, že ideme sa púšť a pustili sme sa začiatkom roka do skutkov. Takže prejdeme, budeme vyučovať o skutkoch svätých apoštolov a už sme na konci 18. kapitoly, takže toto ma teší. Ale verím tomu, že ten zmysel nie je to, že prejsť to, splniť ten cieľ, ale hlavne, aby to prinieslo zmenu. Aby toto Božie slovo a vyučované Božie slovo zo skutkov, ktoré odznieva v našom zbore tento rok, aby prinieslo, aby sme ho aplikovali vo svojich životoch. Aby ty a ja sme mohli povedať, že áno, s Božou pomocou sme mohli aplikovať toto slovo. A bol tu tento Apolo, ktorý pochádzal z Alexandrie, evidentne bol vzdelaný, podobne ako Pavol. A vieme, že počul a vlastne poznal Jánov krst. Bol to Ján Krstiteľ, krst pokáňa. A slúžil, poznal písma, učil so zápalom a múdro, učil o Ježišovi a dokonca v synagóge sa postavil a vyučoval Židov. A potom tam prišli Priscila a Akvila. A ako vieme, oni boli učeníci Pavlovi, apoštola Pavla, aj Barnabáša. A oni ho, to je zaujímavé vidieť ten 26. verš, kde je to tak napísané, že keď ho počuli, Priscila a Akvila, ujali sa ho. Také pekné slovenské slovo. Ujali sa ho a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Čiže evidentne tam videli nejaké medzery, že nepoznal plnú pravdu evanjelia. Lebo v tej dobe to nebolo ako dnes, že máte všetko na internete a naozaj už nie sú hranice. A poučili ho, venovali sa mu a stal sa vlastne ich učeníkom. A následne bol vyslaný do služby Achajsku a tam ďalej vyučoval. A tam je napísané, že vyvracal tvrdenia Židov, tomu tu sa veľmi podobá Pavlovi v tomto, a verejne dokazoval pomocou písem, že Ježiš je Mesiáš. Takže toto je jeden prípad, nastala u Apola zmena. A teraz ešte by som bol rád, aby sme si pozreli aj ďalší odsek, a to je skutky 19, tých prvých 10 veršov, poprosím. Môžete zostať sedieť. Práve vtedy, keď bol Apolo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich, keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu, ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý. Tretí verš. Na to povedal, akým krstom ste teda boli pokrstení. Oni odpovedali, Jánovým krstom. Čiže tadiel krstom pokáňa a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša. Piatý verš, ďalej. Nie je to pripravené? Dobre, ja to mám tu pripravené, ale chcem, aby aj ostatní to videli. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali. Bolo ich asi 12. Pavol vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril, 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečali ho Božom kráľovstve. Keď však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom podporovali učenie, opustil ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. A toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Čiže tu je ten druhý príbeh, ktorý vidíme, alebo pokračovanie toho príbehu. Iná skupina, zase 12 učeníkov. Vidíme, že Pavol prichádza a začne sa im venovať a to zisťuje, že to, čo im chýbalo, bolo, že nepočuli ešte o krste Duchom Svätým, to, čo sa udialo na letnice. A potom sa za nich modlí a oni prijímajú krst Duchom Svätým a tá služba potom tam pokračuje. A teraz sa vrátime k tej téme. Poprosím naspäť prezentáciu. Ďakujem. Čiže výzva k zmene. Tak ako títo učeníci, Apolo, ktorý už bol aj služobníkom, už v synagóge vyučoval, vidíme, že potreboval zmenu a tou zmenou prešiel, takisto aj tých 12 učeníkov, tak aj ja dnes, ako tu stojím, chcem vyzvať každého jedného z nás k zmene, k akej zmene. A toto je tá zmena, o ktorej dnes budeme hovoriť. Je to zmena, životná zmena, radikálna zmena, keď sa z kresťana stane učeník. Učeník Pána Ježiša. Lebo to isté sa stalo vlastne s Apolom a s tými 12. A tam aj vidíme ten obrázok hore. Vidíme tam v takom tieni Pána Ježiša naľavo. A potom tam vidíme skupinu ľudí, ktorí sú rôznym smermi otočení a niektorí, alebo väčšina z tej skupiny sa otáča a začína následovať Pána Ježiša. A o tom je vlastne tá dnešná výzva. A bude tu 7 bodov, včera bolo 7.7., 7 to je také, my sme mali výročie s manželkou, 11. som vďačný za to Pánovi, dokonca som potom videl, že viacerí mali včera svadbu z tých, čo poznáme. 7 je také, hej, také Božie, také číslo dokonalosti. A 7 bodov, v ktorých budeme prechádzať, bude to 7 znakov učeníka. A bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš ty alebo ja, verím, že v živote každého jedného z nás je priestor k tomu, aby sme sa zamysleli, že v ktorých oblastiach sme ešte stále niekde, alebo sme sklzli, alebo sme ešte v takej dobrej nominalite nejaký štandard kresťanský, kde Pán nás chce potiahnuť a chce povedať, poď a nasleduj ma v tejto oblasti. Buď môjim učeníkom. Haleluja. Ja som veľmi z toho nadšený, že brat Jožko bol taký nadšený. Neviem, či mu pomohli tie 2 týždne, že nebol tuto medzi nami, tak nás vyzýval a čo keby. Ale Pán to chce konať. On chce vyliať Ducha Svätého do našich životov. Do života každého jedného z nás. A všimnime si to, že Apolo a tí 12 potom v Efeze sa tomu nevspierali. Čiže preto tam sa diali zmeny a oni sa menili zrazu z tých kresťanov, z toho Jánovho krstu, išli ďalej, pretože boli preto otvorení. A ja ťa chcem povzbudiť k tomu. A vrátim sa k tej nespokojnosti. Ak v akejkoľvek oblasti svojho života si nespokojný, tak nezober to tým smerom, kde ťa chce zahnať nepriateľ. Že budeš na seba kritický, budeš na iných kritický, budeš apatický, vzdáš to, kapituluješ. Zober to tým smerom, že Boh si chce použiť tvoju nespokojnosť k tomu, aby ťa vyťahol z toho, aby prišla pozitívna zmena do tvojej rodiny, do tvojej služby. Aby si sa stal z kresťana, aby si sa stal učeníkom Pána Ježiša. Haleluja. A je tu 7 takých znakov zdravého učeníka Pána Ježiša. To, čo naozaj chcem vyzvať každej jednej z týchto oblastí, teba aj mňa. A ten prvý znak, ako každému budeme čítať z Božieho slova, ten prvý znak, to prvé volanie, tá prvá výzva dnešný deň je túžba poznať Pána Ježiša viac. Viac ako túžba, dokonca by som povedal, nadšenie, vášeň poznať Pána Ježiša viac. Ak to máš, to je prvým znakom učeníka Pána Ježiša. Lebo ak tradičné a formálne cirkvi to nemajú. Jednoducho je tam niečo, nejaké poznanie ohraničené, ale nie je tam túžba. Nie je tam vášeň, nie je tam nadšenie spoznať Pána Ježiša viac. A ja ťa k tomu chcem dnes pozvať a s Filipenom 3, 7 až 11 z 3. kapitoly prečítať týchto niekoľko veršov, kde Pavol apoštol píše: No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pavol tu porovnáva svoj život, svoje zázemie, svoje vzdelanie, svoje bohatstvo, celý ten doterajší život, kým stretol Pána Ježiša, porovnáva práve s poznaním Pána Ježiša. Možno je to práve Pavol preto, pretože nemal možnosť 3,5 roka chodiť a žiť bok po boku s Pánom Ježišom ako ostatní apoštolovia. Ale vieme, že Pán sa s ním stretol, keď bol na ceste do Damasku. Minule sme o tom počuli. Sa mu zjavil osobne, hovoril s ním. A teda je tu poznanie Pána Ježiša, to je ten prvý bod. Je tu porovnané s tým všetkým ostatným. A teraz si zober ty svoj život. Dnes tam, kde sa nachádzaš, akú máš rodinu, čo si dosiahol, čo si postavil, čo si vybudoval, koľko detí si vychoval, koľko vnúčat máš, celý ten svoj život, možno aj v službe, daj na jednu stranu a na tú druhú stranu poznanie Pána Ježiša. To je to, o čom tu Pavol hovorí. A on to porovnáva a hovorí, no to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu a vôbec všetko pokladám za stratu, pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. A potom pokračuje a hovorí, pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za, a tu je zaujímavé slovíčko, za odpad. Tam je to grécke slovíčko, je, že smeti, smetisko, veci, ktoré sa vyhadzujú. Neviem, či je dobre tam, áno, ešte sme v 9. verši. Aby sme to mali premietnuté. Čiže to všetko pokladá Pavol, keď to porovná s poznaním Pána Ježiša Krista za smeti a za odpad. Neviem, keď si my pozrieme do svojich životov, je to tak, že prídem ku svojmu autu alebo k svojmu domu, prídeš a povieš, toto je odpad, to sú smeti. V porovnaní s poznaním Pána Ježiša Krista. Hej. Toto je, viem, že silné slovo, ale toto je učeníctvo Pána Ježiša Krista. Lebo keď začneš žiť s takýmto postojom a začne to s malými vecami možno, bude to postupne prerastať aj k tým väčším, tak naozaj, keď porovnáš slávu Pána Ježiša Krista a poznanie Pána Ježiša, tak to všetko ostatné, aj na iných miestach, čítam v Božom slove, že je nič. To sú smeti, a je to odpad. Ďalej, ten 9. verš, máme ho ešte, áno, tam premietnutý. Čiže pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista. Spravodlivosť Boha založenú na viere.
A 10. verš.
Aby som poznal jeho a moc jeho zmrtvých vstania i účasť na jeho utrpeniach, beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol skriesenie zmrtvých. Aby som poznal jeho moc. Moc jeho zmrtvých vstania.
A hovorí tam o účasti na utrpeniach tiež. Ale to je tá moc, o ktorej na inom mieste je napísané, že to je tá istá moc, ktorá vzkriesí aj vaše smrteľné tela k životu. Duchovné vzkriesenie, ktoré potrebujeme. Túžba, vášeň, nadšenie spoznať Pána Ježiša viac. To je prvý znak učeníka Pána Ježiša. Ja ťa chcem k nemu, k tomuto vyzvať. Aby si začal malými krokmi. Ak si to stratil, začni práve tam. Aby si s vášňou a značením túžil spoznať Pána Ježiša viac. Ten druhý bod, druhý znak zdravého učeníka Pána Ježiša, tá zmena, ku ktorej ťa chcem vyzvať dnes, je autentická zmena života. Je znakom učeníka Pána Ježiša. Autentická znamená pravá, nefalšovaná. A tu sú dva verše, to bude troška kratší odsek ako s Filipenom, a to je veľmi známy text s Rímanom 12. kapitoly, prvé dva verše. Toto je zhodou okolností odsek, ktorý bol mojou prvou kázňou niekedy pred 24 rokmi. Som kázal svoju prvú kázeň v Nových Zámkoch v centre na kultúry na nábreží. Toto boli dva verše. A tieto dva verše hovoria o tom, že učeník Pána Ježiša zobrazuje takú pravú, skutočnú zmenu vo svojom živote, vďaka Božej milosti. Povzbudzujem vás teda, bratia, samozrejme aj sestry, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo. Čo tam je napísané? Aby ste prinášali svoje telo. Veľmi aktuálna téma do dnešnej doby, kde práve naše telo je to, čo je stavané do popredia. Ten, kto dobre vyzerá, ten, kto má tu, ja neviem čo, najnovšie veci na sebe, ten, čo má tu správnu hmotnosť, hej, ten, čo má, neviem, nejaké športy pestuje. Aby ste prinášali svoje telo ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu. Ako svoju duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Autentická zmena života. Tu nepriateľ koná veľmi úspešnú prácu v radoch cirkvi. Snaží sa nás presvedčiť o tom, že to, čo robíš, to telesné a tie veci, ktoré robíš, nesúvisia až tak s tvojim duchovným životom. Môžeš chodiť v nedeľu do zboru a tak ďalej, ale môžeš proste robiť iné veci. Ale vidíme, že Božie slovo hovorí úplne niečo iné. Učeník Pána Ježiša, skutočne jeho znakom je autentická zmena života. To tvoje telo, keď si uveril v Pána Ježiša a si jeho učeníkom, už nepatrí tebe. Pavol apoštol hovorí, že on je otrokom Pána Ježiša. Čo v tej dobe boli silné slova. To nebolo nejaké ilegálne otroctvo. To bolo oficiálne niečo, čo fungovalo. Otroci boli majetkom svojich pánov. A preto, keď nasleduješ Pána Ježiša, tvoje telo nepatrí tebe. Je živou, svetou a Bohu príjemnou obetou. Čiže to, čo robí so svojím telom, nie je v tvojich rukách. Čiže keď Božie slovo hovorí, nehreš, nesmilni, nech hnev neprebýva v tebe a tak ďalej, to sú všetko tie veci, ktoré my žijeme denne. Nech je tvoje telo, vydaj svoje telo Bohu, službe Bohu. A ten druhý verš, a nepripodobňujte sa tomuto svetu. Do akej miery my dnes sa pripodobňujeme tomuto svetu? To si každý z nás musí zodpovedať. Do akej miery cirkev je skutočne odlišná od tohto sveta? Je tu jeden princíp, ktorý len načrtnem, nadhodím, lebo už 30 minút ubehlo, a to je princíp Abraham a Lot. Abraham zostal mimo Sodomy. On chodil a obchodoval so Sodomom a Gomorou. Ale Lot sa vždy viac a viac, aj pod vplyvom samozrejme svojej rodiny, manželky, posúval, až nakoniec mu bolo pohodlnejšie bývať v Sodome. A za domácu úlohu si porovnajte výsledok života, záver života Lóta a jeho potomstva a záver života Abrahama a jeho potomstva, aj posolstva jeho životného. Veľmi poučný príbeh. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je jemu príjemné a čo dokonalé. Rozoznávať Božiu vôľu, bratia a sestry. Toto je jeden z kľúčov, aby sme my víťazne bojovali v dnešnej dobe. Situácia, ktoré sa zdajú také jednoduché, že ja to rozhodnem hľadať Božiu vôľu. Prečo? Pretože Boh jediný vie, že tým rozhodnutím, ktorým sa rozhoduješ, o mesiac, o dva mesiace, o rok, aký bude výsledok. A on ťa tak chce viesť, aby si to rozhodnutie urobil podľa jeho vôle. Autentická zmena života. Treťou črtou, alebo tretím znakom zdravého učeníka pána Ježiša je hľadanie pravdy v Božom slove. A tu by som chcel prečítať Žalm 119, 9 až 11. Ako si mladý človek zachová čistotu? Je otáznik. To je otázka. Ako si mladý človek zachová čistotu? A odpoveď je, Radeško to naznačuje, že je starší, my máme byť všetci mladí duchovne, aj v duchu mladí. A toto je hlavne k mladému človeku, ale platí to pre každého jedného z nás. A odpoveď je, aká? Keď sa bude držať tvojho slova, haleluja, celým srdcom som ťa hľadal, tu žalmista vyznáva, nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skrýl tvoju reč, tvoje slova, aby som proti tebe nehrešil. Celým srdcom. Čiže takto si zachováš svoju čistotu. Že budeš poznať, budeš hľadať Božie pravdy a budeš ich zachovávať. Jozua, 1. kapitola 7 až 9. Teraz nechcem zrýchliť tak, ako brat pastor Janko. Budem pomalší, ale pôjdeme ďalej. Jozua 1, 7 až 9, kde hovorí Hospodín Jozuovi, len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta. To je úspech. A budeš si počínať rozumne.
A 9. verš.
Prikázal som ti predsa, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Veď Hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Čiže hľadanie pravdy v Božom slove. Ako často hľadáme pravdu v Božom slove? Keď sa rozhodujeme, alebo každý jeden deň. To je to volanie dnes, tá výzva k zmene. Štvrtý znak učeníka pána Ježiša je budovanie ďalších učeníkov. Takto funguje cirkev Kristova. To sme počuli zo svedectiev brata Joja, Jozefa Brenkusa, mladšieho minulý týždeň. Toto je Božou vôľou aj pre našu cirkev, pre náš zbor, pre tvoj život. Pán Ježiš predtým ako odišiel a bol vzatý do nebies, hovorí následovné slova v Matúšovi 28. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi, choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Budovanie ďalších učeníkov. Čiže ty a ja sme povolaní k tomu, aby sme budovali ďalších učeníkov. To je presne to isté, čo robili Priscila a Akvila, tento manželský pár. Budovali učeníkov. Videli Apola a zrazu videli, potrebuje ešte učeníctvo, hej, 2.0. Potrebuje krst Svätým Duchom. To isté, čo Pavol robil v Efeze. Je to tvojim a môjim povolaním. Teraz sa mi to dobre hovorí, lebo tu nie je pastor. Tak vám chcem povedať, nie je to len na pastorovi. Je to na tebe a na mne. Ten okruh ľudí, ktorý ty vieš ovplyvniť, tam nebude mať prístup, brat Janko, náš pastor. Budovanie učeníkov. Vidíš, ako sa to mení? Keď budeš zotrvávať v kritickom duchu, opozícii niekde v rohu, nejaké seba spravodlivosti, to, čo robili farizei, nedosiahneš túto úroveň a zostaneš na nejakej pozícii nominálneho kresťana. Ale Pán chce zmeniť tvoj život, aby si bol skutočným učeníkom a potom tam nebude kritický duch ani na seba, ani na iných, ale budeš slobodný, aby si sa zameral a modlil sa, Pane, kto je ten, koho mám budovať, do koho mám investovať, kto ešte nekráča po tej ceste za tebou. Budovanie ďalších učeníkov. 2. Timoteovi, 2. kapitola, to sa vám ľahko bude pamätať, 3 dvojky, 2. Timoteovi, 2.2, aj ten prvý verš prečítam. Pavol píše Timoteovi, ty teda, syn môj, a Timotej, viete, že bol učeníkom Pavlovým, a píše mu Pavol neskôr, ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou Ježišovi Kristovi a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Znova vidíme princíp učeníctva. Princíp učeníctva. Budovanie ďalších učeníkov. Si k tomu povolaný a si k tomu povolaná. Haleluja. Piatý znak zdravého učeníka Pána Ježiša je zúčtovateľný a zapojený v Kristovej cirkvi. Zúčtovateľný a zapojený v Kristovej cirkvi. Tá zúčtovateľnosť je pojem, ktorý nie je veľmi obľúbený v dnešnej dobe. Zúčtovateľnosť je vydať počet. Sa mi páčilo, ako minulú nedelu práve Jojo povedal, že som pripravený vám vydať počet a z tých prvých 15 minút vlastne hovoril o tom, čo sa dialo. A vidíme, že cez to všetko Božia ochrana, Božie zabezpečenie, Božie zázraky, uzdravenia, všetko tie veci, ktoré hovoril, to je zúčtovateľnosť. Ak sa ťa niekto opýta, aby si vedel zhodnotiť nie na svoju slávu, ale naozaj na Božiu slávu. A nie len to, ale aj charakterovo byť zúčtovateľný. Mať niekoho v živote, kto má právo ti položiť ťažké otázky. Počúvaj s tou závislosťou, čo si mal v starom živote, ako si na tom. Toto je to, čo prináša učeníctvo do života každého z nás. 2. Timoteovi, 2. kapitola, 15. verš, hovorí Pavol takto, povzbudzuje Timotea, usiluj sa osvedčiť pred Bohom. Že vidíme, že nie pred ľuďmi v prvom rade, ale v prvom rade pred Bohom. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. A ten ďalší verš, ktorý toto nech je tvojim a mojim kredom. Efežanom 4. kapitola 11 až 13. A on ustanovil jedných za apoštolov, čiže Pán, iných zase za prorokov, iných za ohlasovateľov evanjelia, evanjelistov, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania, znova to poznanie, vidíte, ktoré Pavol hovorí, všetko ostatné sú smeti. Odpad, ale poznanie Pána Ježiša. až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Čiže zúčtovateľný a zapojený v Kristovej cirkvi. Pán Ježiš ustanovil cirkev. On je hlavou a zbor je lokálnym vyjadrením, predstavením Kristovej cirkvi. Zbor, do ktorého patríš. Len v rámci zboru cirkvi môžeš rásť a uplatňovať svoje dary a talenty. Len v rámci zboru môžeš mať zúčtovateľné vzťahy. A čo ešte je tá zúčtovateľnosť, čo som nepovedal, je aj transparentnosť, je priehľadnosť, je bezúhonnosť. Pretože ja si vždy viac a viac uvedomujem to, že mnoho ľudí, mnoho kresťanov má také obrovské talenty, ale sú zviazaní, pretože nie sú zúčtovateľní. Je niečo v ich živote, čo tam zostalo a nepriateľ sa na to zavesil. Nie sú priehľadní, nie sú čitateľní, nemajú nejaké veci vysporiadané. A to je ten ďalší odsek, ktorý teraz vidím, že dobre, že som do neho nešiel, ktorý bude v skutkoch pokračovať, si to tam môžete potom prečítať. Takže toľko k tej zúčtovateľnosti a ešte k tomu, že byť zapojený v Kristovej cirkvi, to je učeník, je tu jedna skutočnosť a to je, že v cirkvi Kristovej neexistujú samorasty bez vzťahov a spoločenstva. Aby sme si toho boli vedomi. Ak niekto ide touto cestou, tak je na omyle. Modlíme sa za neho, aby sa navrátil. Pretože Pán Ježiš je hlavou a potom je telo. To je cirkev Kristova. A keď to mám povedať tak lopatisticky, ak nie si zapojený v zbore, v spoločenstve, kde máš živé vzťahy a si zúčtovateľný, odumrieš duchovne. A to, čo žiješ, ten virtuálny svet, je niečo, čo ťa postupne nejakým spôsobom oddelí. Takže, lebo je tu taký trend, preto to adresujem a týka sa to každého z nás. Aj ty, ak si povieš, že ja si dám teraz na pol roka alebo na rok oddych od zboru, robíš veľkú chybu. Pretože to prinesie neblahé účinky, ovoci do tvojho života. Máte to, tie svedectvá, ak sú to teda svedectvá, dúfam, že sú, máte zo svojich životov. Nerobte to. Pokiaľ niekde neodsťahuješ sa preč a tam potom vyhľadáš znova spoločenstvo. Takže zúčtovateľný a zapojený v Kristovej cirkvi. Haleluja. Súcit voči ostatným je ďalší znak učeníka Pána Ježiša. A chcem ťa vyzvať k tomu, aby si v tejto oblasti vydal svoj život Bohu. Izaiáš 1.17. Učte sa robiť dobro. Domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Ty a ja, ako učeníci Pána Ježiša, sme tu postavení do nášho prostredia aj preto, aby sme mali súcit k tým ostatným, ktorí sú okolo nás, aby sme sa domáhali práva, aby sme konali dobro, a tam je napísané učte sa. Znova to isté slovo, učeník, učte sa. Učeník sa učí konať dobro. Nie na svoju slávu. Pomáhajte utláčanému. Vymôžte právo sirote a obhajujte vdovu. Matúš 9. kapitola 35 až 38. Pán Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo lúto, tu je ten súcit. Prečo? Lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. A vtedy povedal svojim učeníkom, žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. To je jeden znak, alebo súcit voči ostatným a utlačeným je aj znak prebudenia. Keď cirkev sa začne vystierať smerom von tým, ktorí potrebujú pomoc. súcit voči ostatným. A to posledné, ten posledný znak, a mnohí z vás teraz povedia haleluja, siedmy bod, je, ale bude asi najťažší, jeden z najťažších, je učeník Pána Ježiša je štedrý a radostný darca. Nie je darca krvi, ktorý niektorí z vás sú, ale hneď sa dozvieme, že darca čoho? Štedrý a radostný darca. Príslovie 11, 24 až 25. Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúde. Kým druhý šetrí viac ako treba, čiže je žgrloš, neviem, jak sa volala tá postava v Držgrošu. V čo to bolo? Ale Donald, to som chcel počuť. Ale nie prezident, ale tento postava kreslená v rozprávke. Tak on je, on zobrazuje toho. Hej. A ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. To znamená, nikdy nemá dosť. A 25. verš Božie slovo hovorí, štedrý človek zbohatne. A kto dáva piť druhému, sám dostane piť. Ako si na tom so štedrosťou? Učeník Pána Ježiša je štedrý. Pozrime sa do svojich životov. Preskúmajme svoje životy. Lebo to, čo máme, máme všetko od Pána. To nie je tvoje. Tí z vás, ktorí ste si prešli chorobami, ktoré vás odstavili od zamestnania, viete, o čom hovorím. Štedrý a radostný darca. To je znak učeníka Pána Ježiša. 2. Korinťanom 8, prvé tri verše. Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktoré sa dostalo cirkvám v Macedónsku. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzýšla ich bohatá štedrosť. Boli to učeníci Pána Ježiša. Je tu o nich napísané, že boli krajne chudobní. To znamená, že krajne chudobní znamená, že nemajú vlastné bývanie a každý deň hľadajú čo do úst. Nevedia, čo bude zajtra, čo si oblečú a čo budú jesť. Ale je tu o nich napísané, Pavol píše o nich, že boli bohate štedrí. Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa možností, ba i nad svoje možnosti. A 11. verš, preskočíme pár veršov. Teraz však toto dielo dokončite, píše Pavol do Korintu, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. Veď ak je prítomná táto ochota, potom je dar pred Bohom cenný, počúvajme, podľa toho, čo kto má a nie podľa toho, čo nemá. Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť, aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám, čím sa dosiahne rovnosť. Ako je napísané, kto mal mnoho, nemal nadbytok a kto mal málo, nemal nedostatok. Učeník Pána Ježiša je štedrý a radostný. A teraz, keď hovoríme o tomto bode, tu nehovoríme len o peniazoch. Dokonca jedna z mojich kázní a vyučovanie, ktoré mám o Božej matematike, je na prvom mieste a je to podložené písmom, je čas. Boh chce najprv tvoj čas, to je tá jedna sedmina, potom až jedna desatina, matematicky to vychádza, a chce tiež tvoje talenty, ktoré ti vlastne on dal. A preto Pán Ježiš hovorí v tom podobenstve o tých talentoch. To je úžasné. Boží syn príde na zem a vyučuje toto podobenstvo a hovorí o tom, ako to Boh, hej, Otec, Syn a Duch Svätý, keď tvorili človeka, myslel, že my dáme talenty aj nám, každému jednému z nás Boh dal talenty. A kde si dnes s týmito talentami? Skutočne ich dávaš do obehu? Ich používaš? Dávaš svoj čas do služby? Dávaš svoje peniaze nad možnosti? Z krajnej chudoby, alebo ja neviem, z krajnej núdze, ako krok dôvery, že Boh požehná a že potom navráti mnohonásobne. A v oblastiach, lebo mnohí z nás nepotrebujú tú finančnú oblasť, ale potrebujú niečo úplne iné. Potrebujú zdravie, potrebujú vidieť svojich príbuzných spasených, amen. Myslím si, že mnohí z nás sú už tam. Ale aj ty, ktorý zakúšaš nejakú chudobu, výzvu. Skús, Hospodine. Dnes ťa vyzývam k tomu. A povedz si, že dnes budem verný od dnešného dňa a dám desatinu, ba dám viac. Bude nejaká účelová zbierka, jak sme mali minulý týždeň. Dám. Haleluja. Bol to najťažší bod? Dúfam, že nie. A zopakujeme si to na záver. A to tu nebolo, neodznelo dnes preto, aby sme odišli nejaký frustrovaní. To tu odznelo preto, pretože verím, že Pán Ježiš každého jedného z nás miluje. Som o tom presvedčený. A chce, aby sme sa zmenili. Aby tá nespokojnosť bola premietnutá na pozitívnu zmenu a na akciu. Na skutky. Že vyjdeme z pohodlnej nejakej komfortnej zóny našich životov, z vychodených kolají. Pán Ježiš ťa chce nejakým spôsobom rozhýbať, ale k tomu, aby to mohol urobiť, potrebuješ ty sám sa rozhodnúť a každý deň rozhodovať, že budeš z tej skupiny kresťanstva sa budeš posúvať do skupiny učeníctva. Ten obrázok, ktorý som premietol. Tak, aby na konci našej služby a našich životov sme zhodnotili, že bolo to dobré rozhodnutie. A garantujem ti, že to bude to najlepšie. Tých 7 znakov zdravého učeníka Pána Ježiša. Ten prvý je túžba, vášeň a nadšenie spoznať Pána Ježiša viac. Odnesme si to. Je to veľmi ťažké. Timotej Sabotu minulý týždeň zadefinoval také moderné slovo alebo spojenie, že informačný smog. Už aj zákony sa schvaľujú, napríklad v Českej republike, tí, ktorí jazdíte po tej diaľnici, zakázali billboardy. Sú premalované na české vlajky, aby bolo menej toho informačného smogu, že vodiči sa zapozerajú, že čo je to za reklamu a havarujú. Ale to je len obraz toho, prečo to hovorím. I my potrebujeme zastavovať tieto veci, ktoré nás vyrušujú, ktoré nám bránia, aby sme poznali, ktoré hasia, uhasia, utlmia našu vášeň a nadšenie spoznávať Pána Ježiša. Je 10 možno vnemov alebo podnetov, ktoré ty sa budeš rozhodovať, čo môžeš robiť. Chcem ťa povzbudiť, aby si vybral spoznávanie Pána Ježiša. Ten druhý, autentická zmena života. To, čo som nepovedal, poviem to teraz, toto je každý jeden z týchto bodov, ale tento druhý je veľmi silný a mocný evangelizačný nástroj. Ak ľudia uvidia na tebe a na mne, že si autenticky, tá pravosť tam je iný. Tvoje hodnoty sú iné. Tvoj jazyk, tvoje reakcie, bude ich to priťahovať. Budú chcieť spoznať, čo za poklad máš. Máš Pána Ježiša, ktorý prebýva v tvojom srdci. Tretí, hľadanie pravdy v Božom slove. Ako poklad, lebo tam sú poklady. Verím, že aj dnešný deň si nejaké odnášate. Odnáša si niekto nejaký poklad z Božieho slova dnes? Alebo povieme, že to všetko, ďakujem za úprimnosť. To je Božie slovo. Štvrté, budovanie ďalších učeníkov. Veľmi ťažké. Možno si postavil domy, možno si vybudoval biznis, svoje podnikanie, ale chcem ťa vyzvať, buduj ďalších učeníkov. Investuj do ľudí. Nech je zástup ľudí, ktorí ťa budú v nebesiach čakať, ktorých možno ani nebudeš poznať. Buduj, investuj do ďalších učeníkov. Piate, zúčtovateľný a zapojený v Kristovej cirkvi. Buď zapojený do Kristovej cirkvi. Neexistujú dokonalé zbory. Pozri sám na seba, že ty nie si dokonalý ani ja. A presne z takých ďalších sa skladá zbor. Ďalších 20, 50, 100. Takže nemôže potom existovať však dokonalý zbor. Ale niekto je dokonalý a ten niekto je Ježiš Kristus, ktorý je hlavou toho zboru. A on chce skrze svoju lásku premieňať každého jedného nedokonalého člena. Premieňať v učeníka. Zúčtovateľný a zapojený v Kristovej cirkvi a šiesty súcit voči ostatným. Tá úroveň súcitu, ktorý mal Pán Ježiš, apoštol Pavol, apoštolovia, to je to, ku čomu sme volaní. Posledné, štedrý, radostný darca. Je pred nami, môžem to hovoriť ako jeden z tých, ktorý je veľmi blízko k tým veciam, taký náročný rok finančne ako zbor.
možno mnohí z vás ako rodina prechádzate takýmto niečím, ale je tu jeden princíp, ktorý to celé počiarkuje, a to je to, ak budeme štedrí a budeme radosní so svojimi talentami, so svojimi životmi, so svojimi financiami, zažijeme obrovské požehnanie. Pretože Pán otvorí čo? Nebeské okná, iný preklad hovorí prieduchy. A začne pršať Božie požehnanie v duchovnej oblasti, aj v tej telesnej. Úplne na záver, už to nie je premietnuté, znova chcem prečítať, povedať, že to, že tá dnešná téma bola výzva k zmene, zmene z kresťana na učeníka, a bolo tu tých 7 znakov zdravého učeníka Pána Ježiša, ku ktorým sme volaní. A v tom všetkom, v tej druhej skupine, kde bol už Pavol prítomný, vidíme, že bol veľmi dôležitý faktor, a to je to, že boli pokrstení Duchom Svätým. A to súvisí s tým prvým bodom. Keď začneme túžiť a budeme značením prichádzať k Pánovi a cez ten vzťah pochopíme, že všetko toto, čo je tu, je nedosiahnuteľné bez Ducha Svätého. Tie znaky. Ty a ja potrebujeme Ducha Svätého, ktorý prebýva v našich srdciach. Bez ohľadu na to, či si prežil, či si mal hlbšiu skúsenosť krstu Duchom Svätým alebo nie, ty a ja potrebujeme znova a znova byť naplňaní, naplňovaní Duchom Svätým. Lebo sami to nezvládneme. Tam sa bude prejavovať telesnosť, nedokonalosť a skoznutie do tej roviny nominálneho kresťanstva. Ale Duch Svätý je ten, ktorý ťa bude premieňať. Amen. Nespokojnosť, a môže už chválospevový tým prísť, nespokojnosť môže inšpirovať zmenu alebo môže viesť ku kritickému duchu. Ak máš a spoznal si sa v tom, vyznaj to dnes. Môžeš to urobiť počas chvál. Ja už nebudem dávať výzvu. Môžeš sa modliť, vyznať to, aby si nemal kritického ducha, ale aby zmena prišla do tvojho života. Nespokojnosť môže viesť k apatii alebo môže teba rozhýbať ku konaniu. Nech vás Pán požehná a nech toto slovo, ktoré sme počuli, túto výzvu k zmene, nech prijmeme s pokorou, že sú to Božie princípy. A naozaj, toto je tá cesta, ktorú má Pán pre teba a pre mňa. Amen. Môžeme sa postaviť teraz spoločne.